ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่614แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้นะครับอยากจะขอเล่านะฮะถึงหนังสือเล่มนึงนะครับเป็นหนังสือภาษาไทยที่เป็นเกียรติมากๆนะครับที่คุณสมชัยนะครับพี่เล็กสมชัย CEO ของ AIS นะครับเขียนเองแล้วส่งมาให้นะครับเซ็นถึงแบบบรรทัดครึ่งด้วยนะฮะคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับหนังสือชื่อว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับก็บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานก็วิธีคิดที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับก็หนังสือแนวนี้จริงๆของเมืองไทยต้องบอกว่ามีไม่เยอะมากนะครับที่ CEO บริษัทเนี่ยจะออกมาเขียนเองแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของ AIS ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีคิดในการทำงานด้วยซึ่งสำหรับผมที่เป็นพนักงานประจำนะฮะรู้สึกว่าได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะได้วิธีการคิดในเชิงการบริหารงานเยอะทีเดียวก็เลยวันนี้ได้อยากจะมานำเล่าแบ่งปันกันนะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านกันก็ลองหาอ่านกันได้นะครับหรือว่าฟังพอดแคสต์อันนี้ก็ได้นะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าพี่สมชัยเป็นCEO ของ AIS คนปัจจุบันนะครับแกเริ่มงานเป็นฝ่าย IT นะครับที่ SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะตอนตั้งแต่ปี2526นะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นฝ่ายขายนะครับที่ชินคอร์ปเป็นแผนกธุรกิจสัมพันธ์นะฮะฝ่ายการตลาดอื่นๆนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัท AS ในปี2557นะฮะสิ่งแรกที่แกแนะนำสำหรับคนทำงานเนาะแกบอกว่าการเปลี่ยนสายงานเนี่ยโดยที่ไม่ยึดติดกับสายงานเดิมๆว่าฉันเรียนจบอะไรมาเนี่ยมันทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเป็นสิ่งที่แกแนะนำคนรุ่นใหม่ๆมากนะครับเวลาได้รับงานที่ตัวเองอาจจะไม่ถนัดได้รับงานที่ไปทำงานที่ตัวเองอาจจะไม่เคยทำนะครับให้รับไว้ก่อนนะครับเป็นโอกาสในการเติบโตนะแล้วก็คุณสมชัยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับคืออาจจะอ่านได้ไม่นานเนาะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟังนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้มีหลายแบบนะครับถ้าคุณไม่ชอบอ่านคุณฟังก็ได้เนาะฟังพอดแคสต์ก็ได้ฟังพอดแคสต์แบบบรรทัดครึ่งก็เป็นแบบนึงเนาะฟังสนทนาก็ได้หาคู่สนทนาแล้วก็ฟังคุณสมชัยก็ฟังผู้ใหญ่นะฟังลูกน้องแล้วก็ฟังลูกค้านะครับฟังแนวคิดใหม่ๆแกชอบฟังแล้วก็นำไปทดลองครับอันนี้คือ2 อย่างที่สำคัญมากนะครับฟังอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดว่าเข้าใจแล้วก็ยังไม่พอต้องเอาไปลงมือทดลองทำด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหลักการในการทำงานในเชิงนวัตกรรมที่เราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับการทดลองเป็นส่วนสำคัญมากนะครับจะทำให้คุณได้ข้อมูลอีกมากมายนะครับที่มากกว่าตัวเลขที่คุณเห็นอยู่บนสไลด์นะต้องเอาไปทดลองด้วยอันนี้แกก็แนะนำไว้เนาะซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคุณสมชัยก็คงไม่ได้เรียนดีไซน์ thinking อะไรเยอะแยะ lean startup อะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นประสบการณ์ที่กลั่นออกมาเองนะครับ อีกอันนึงก็น่าสนใจก็คือแกพูดว่าจริงๆแล้วการกล้าทำสิ่งใหม่ๆอันนี้มีความสำคัญมากเนาะแล้วเขาบอกว่าทำ10อย่างเนี่ยสำเร็จ2อย่างนี่ก็ดีมากๆแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้บอกซึ่งน่าสนใจทีเดียวเนาะแนวคิดแบบนี้ในองค์กรใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ทำ10อย่างเนี่ยต้องสำเร็จสัก8อย่างนะครับส่วนอีก2อย่างอันนั้นก็ต้องพันนิชกันไปนะแต่เขาบอกว่าถ้าทำสิ่งใหม่จริงๆทำ10อย่างสำเร็จ2อย่างเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะองค์กรเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยมีเรือธงธุรกิจอยู่ไม่กี่อย่างก็ทำให้รอดแล้วแต่ไอ้กาวกว่าจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยต้องทดลองหลายๆอย่างซึ่งสิ่งที่ผมแปลกใจนะครับก็คือว่าอันนี้คือวิธีคิดของ Venture Capital เลยนะครับถ้าเราลองเรียนอันนี้คือวิธีคิดของการลงทุนในบริษัทพวก Google Facebook Amazon เลยนะฮะก็คือคนที่ลงทุนในบริษัทที่มันก้าวกระโดดเขาไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเวิร์ก 100% แต่เขารู้ว่าให้ถ้ามันใหญ่อะมันอาจจะใหญ่จริงๆถ้ามันเวิร์กเขาก็ลงไปหลายๆอันนะครับแล้วก็ลง10อันได้2อันก็ถือว่าคุ้มแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งวิธีคิดแบบนี้ผมว่าในองค์กรใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนาะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่พี่สมชายมีวิธีคิดแบบนี้เนาะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริหารพาร์ทเนอร์นะครับมีคำหนึ่งซึ่งเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นภาษาจีนชื่ พูดว่ากัมเช้งนะกัมเช้งเป็นภาษาจีนที่แปลว่าบุญคุณต้องทดแทนนะครับ AIS เนี่ยเป็นบริษัทที่มีช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแต่ไม่ได้เป็นช่องทางของตัวเองนะฮะยุคก่อนเนี่ยใช้เครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าเทเลวิสนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อยนะครับที่นำซิมของ AIS ไปขายทั่วประเทศตามตู้อะไรต่างๆเครือข่ายเทเลวิสซึ่งแน่นอนครับเมื่อยุคเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่สำคัญมากครับที่ทำให้กระจายสินค้าซิมมือถืออะไรต่างๆออกไปที่ต่างจังหวัดได้นะครับแต่แน่นอนครับว่ายุคนี้เนี่ยพอยุคของการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับ AIS ก็เริ่มมีช็อปของตัวเองมากมายนะครับ ที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็จะเกิดคอนฟลิกต์ระหว่างตัวผู้แทนผู้เขาเรียกว่าตัวแทนขายเดิมกับสิ่งที่เทคโนโลยีสามารถทดแทนได้นะครับอันนี้คือพูดกันแฟร์ๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่ AS ตัดสินใจทำก็คือว่ายังไงก็จะดูแลเครือข่ายนี้ไปจนถึงที่สุดนะครับเพราะว่าบุญคุณต้องทดแทนครับเติบโตมาด้วยกันก็จะไม่ทิ้งกันแต่ก็บอกว่าคุณก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับบางเรื่องที่ต้องปรับตัวอะไรที่มันควรจะเลิกก็ต้องเลิกอะไรที่ควรจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ถ้าปรับตัวได้ก็ไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ยอมปรับตัวก็ต้องอาจจะต้องลาจากกันด้วยดีอะไรแบบเนี้ยส่วนวิธีคิดนี้น่าสนใจเนาะก็คือว่ายึดไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งซึ่งผมว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็อาจจะพูดถึงในเชิงของการบริหารพนักงานด้วยนะครับว่าพนักงานที่พาองค์กรมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณจะพาเขาไปต่อหรือเปล่านะฮะจะรีสกิลหรือเปล่าอาจจะต้องคุยกันว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะไปต่อกับองค์กรเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับตัวนะคุณอาจจะต้องไปรีสกิลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณไม่ยินดีก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าก็คล้ายๆกับวิธีคิดแบบนี้เนาะก็คือให้ออปชันคุณว่าคุณจะปรับตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลที่ดีทีเดียวนะน่าสนใจแล้วก็ถามว่าคนรุ่นใหม่ๆพนักงานต้องการอะไรนะครับสำหรับบทสรุปที่คุณสมชัยสรุปมาเขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าพนักงานรุ่นใหม่ๆครับต้องการ3อย่างครับ1เงินทองนะฮะแน่นอนครับเงินทองต้องอยู่ได้นะ2โอกาสครับโอกาสในการได้แสดงฝีมือนะครับ3เงินทองกับโอกาสไม่พอครับ3ด้วยครับแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจว่าเขาได้ทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะครับ matter ทำสิ่งที่ตื่นเต้นนะครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือตรงตามสามเหลี่ยมของมัสโลว์นะครับถ้าคุณจะแมปเนาะก็คือความปลอดภัยเรื่องเงินทองนะครับอันถัดไปคือเรื่องของเซลฟ์เอสติมต่างๆแล้วก็เป้าหมายนะครับที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมิชชั่นนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าหลายๆท่านลองอ่านหนังสือของผู้บริหารเมืองไทยหลายๆที่เนี่ยคุณธนินทร์เจรวนนท์ก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าคนเก่งๆเนี่ยเขาต้องการแน่นอนครับต้องการรายได้แน่นอนต้องการเงินเดือนที่โอเคนะครับต้องการที่ในการปล่อยของอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้แล้วก็อำนาจตัดสินใจนะเพราะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างตกผลึกนะครับใน CEO คนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะพอทราบว่าพนักงานรุ่นใหม่ต้องการสิ่งแบบนี้นะฮะการ execute ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่ละองค์กรก็คงมีปัญหาแหละแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าสิ่งเหล่านี้มันตกผลึกได้แล้วนะครับว่าพนักงานคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าบอกว่าไม่ต้องการเงินเนาะเงินทองโอกาสแล้วแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ matter ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นในภาษาองค์กรสตาร์ทอัพหรือองค์กรทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกว่ามิชชั่นนะครับคือมิชชั่นภารกิจขององค์กรมันต้องน่าตื่นเต้นมันต้องรู้สึกว่าทำแล้วมันยิ่งใหญ่นะครับทำแล้วมันใหญ่กว่าสิ่งที่ตัวเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนในองค์กรมองข้ามนะครับคือให้เงินอย่างเดียวให้โอกาสอย่างเดียวแต่ว่าไม่สร้างแรงบันดาลใจนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับอันถัดไปก็คือว่าถ้าเป็นลูกน้องที่ดีต้องทำยังไงผมว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับคุณสมชัยแนะนำว่าถ้าเป็นลูกน้องที่ดีสิ่งแรกที่คุณอาจจะเป็นเทคนิคที่คุณควรทำก็คือคุณต้องพยายามทำให้หัวหน้าเนี่ยรู้จักคุณครับรู้จักคุณในแง่ไหนให้เขารู้ว่ารู้จักคุณว่าคุณทำอะไรได้ดีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้งานคุณมาใช่ไหมพอให้งานมาเสร็จปุ๊บเขารู้ว่าคุณทำอะไรได้ดีก็ทำให้เขาไว้ใจในงานที่คุณทำนะครับคือทำงานให้ดีเมื่อเขารู้จักคุณแล้วคุณได้มีโอกาสทำงานนั้นแล้วก็ทำให้ดีให้เขาไว้ใจนะครับแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือทำให้หัวหน้ารู้จักนะครับอย่างที่สองทำให้เขาไว้ใจนะครับว่าคุณทำงานนั้นได้ข้อสามสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะเป็นลูกน้องแบบนี้หัวหน้าจะรักแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาเล่าต่อครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทั้งครึ่ง podcast แล้วก็ยังสมัครกันเข้ามาได้นะครับคลาส leadership coaching 101นะครับก็ไล่เต็มแล้วนะฮะเราจะเรียนกันผ่าน facebook live นะครับดูรายละเอียดกันได้นะครับที่line OA ของแบบทัดครึ่งครับ @8half นะฮะ @8half แล้วก็ใน Facebook ของแบบทัดครึ่งครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสวัสดีครับ